Vir my gebed vir oggend, Here, is dat dat U sal kom, Here, en dat U regmatige plek sal kom inneem in ons lewens, Here. En dat U op 'n plek sal wees in ons lewens waar U eerste is. Waar ons vir U plaas bo enige iets anders. Enige iemand anders. Here, dat ons sal kom op 'n plek waar U ons God is. Ons Vader is. Ons alles is. Waar ons alles behoort aan U. Waar ons behoort aan U. In Jesus naam. Amen. Dankie vir die worship span. Is so maklik wat as op 'n Sondag waar ons kom kerk toe en ons val na die gewoonte in van wat ons doen is ons kom by die kerk is ons sing 'n paar liedjies en dan luister ons die preek en of wat ook al boodskap daar is die dag en dan van daar af gaan ons huis toe en as ek dit nou so kan doen dan gaan ons net eenvoudig aan met ons lewens. Maar ek voel regtig iets wat die Here ons uitdaag en daar's 'n klomp van ons wat dieselfde tyd gekom het met dieselfde ding want dit is waarmee die Here met ons besig is, is dat die Here vir ons wil kom leer oor wat is worship. Want worship is nie iets wat ons op 'n Sondag doen voor die preek nie. Worship is nie om 4 of 5 liedjies op 'n Sondag te sing nie. Dit is nie wat worship is nie. Worship is 'n leefstyl. So worship is iets wat jy doen elke liewe dag. En baie keer het ons hierdie verwagting selfs van die worship span, dat ons wil op 'n Sondag kerk toe kom, en ons hoop die worship is volgend goed. Dat dit vanoggend van so aard is dat ek vanoggend in die Here se teenwoordigheid kan kom. Of ons kom kerk toe en jy het nie in die Here se teenwoordigheid gekom nie en jy stap uit en dink jy jammer die worship was nie daar nie. Maar dit was nog nooit nie en dit sal nooit wees nie die worship span se funksie om ons in die Here se teenwoordigheid te bring nie. Dit is vir iets wat ons self moet doen. En dit is die voorbereiding wat jy gaan doen deur die week. Die tyd wat jy spandeer met die Here deur die week gaan reflekteer op 'n Sondag in die kerk wanneer worship aan die gang is. So as jy in die week regtig tyd spandeer met die Here en ek praat nie van elke keer as jy kar ry dan pop jy nou maar net 'n Christen CD in nie. Maar die tyd wat jy spandeer deur die week met die Here, as jy op 'n Sondag instap in worship, dan sit wat gaan wys. Nie verander nie vir jouself. So ek wil amper sê, die manier wat jy worship ervaar op 'n Sondag, is veronderstel om vir jou te sê, waar jy staan met die Here. Want God sê, wat 2 of meer in sy teenwoordigheid is, daar is hy in ons midde. So met ander woorde, God sê, daardeur, hy was vanoggend hier, om met jou te ontmoet. En my vraag is eenvoudig, het jy ontmoeting met hom gehad of nie? En as jy nie het nie, moet jy dalk vir jouself afvra, okay, maar is ek regtig met die Here waar hy my wil hê? Het ek regtig met hom die verhouding wat hy met my wil hê? En ek wil eintlik daarom net vir elke van julle uitdaag. Ek voel regtig dat die Here met ons, soos ek gesê het, in begin nou besig is met worship en wat dit beteken en oor die verhouding wat hy wil hê met elke een van ons. Maar gaan hierdie week as jy uitgaan en gaan soek die aangesig van die Here. As jy gaan in jou Bybel oopgooi en jou Bybel lees, moenie net lees omdat van Christene dis wat ons doen is, ons lees mos elke dag ons Bybel. Of elke aand of in die oggend bid want dis wat ons as Christene doen, ons moet mos bid nie. Maar beweeg weg van daai af na 'n plek toe dat as jy jou Bybel oopgooi dat jy sê Here, maar ek het 'n begeerte, 'n honger en 'n dors om met jou te ontmoet. Openbaar jouself aan my in jou woord. As jy op jou knieë gaan en gaan bid, in plaas van net gaan en vir die Here sê wat jy te sê het, maar vra vir die Here wat is op sy hart. As jy op jou knieë gaan, wat jy doen is, dis, soos ek na my vrou toe gaan, of jy na jou man of vrou toe gaan. Dit is nie 'n gesprek wat jy mos net voer met daai persoon wat jy klaar sê alskom aflaai wat jy het om af te laai en dan gaan jy aan met jou lewe nie, daar's 'n verhouding. So ons praat met mekaar. Maar reg deur die dag selfs is daar daai kontak wat daar is tussen ons, is dit nie? En dit is eintlik wat 'n verhouding met God beteken. As jy staan die oggend op en jy begin jou dag en jy praat met die Here, jy begin met hom praat oor hierdie dag wat voor lê, maar heeltyd soos wat jy aangaan deur die dag eintlik hou jy aan om dit te doen. Want dit is as ek en my vrou die dag saam spandeer, dan gaan ek nie net met haar praat in die oggend nie. As ek opgestaan het, nou ek het nou klaar met heel gedoen, ek het nou klaar met haar gepraat vir oggend, so nou gaan ek eers vanaand weer met haar praat. Sy's heeldag saam met my en ry saam met my of gaan saam met my oral waar ek gaan, maar ek gaan eers vanaand weer met haar praat want dis wat vir my verwag word. Maar dis net so maklik doen met die Here. Dis ons nou ver oggend met hom gepraat, so nou het ek my met heel gedoen. En ek wil julle regtig uitdaag om op daai plek te kom waar jy verhouding kan hê met God waar hy amper sê tasbaar in jou lewe is. Dat hy heeltyd daar is rondom jou, jy met hom kan kommunikeer, sodat jy op 'n plek kan kom waar jy sy stem met duidelikheid kan erken wanneer hy praat. Want Jesus sê dat sy skape sal sy stem ken. En dit is so maklik wat ons hoor allerhande stemme, of dit is in ons gedagtes of in ons hart of wat ook al, ons sukkel om te onderskei, is dit nou God of is dit nie God nie. Wat beteken ons is nie op 'n plek waar ons sy stem herken nie. Maar hy sê dat sy skape sal sy stem ken. So as ons verhouding met hom is waar dit moet wees, dan sal ons sy stem kan erken bo ander stemme uit. Onthou toe ons jare terug in Israel was, is dit een van die goed wat regtig vir my uitgestaan het, is wat hulle vir ons vertel het, hulle het ons aan 'n veld gehad waar hulle gesê het waar die skaapwagters kom met hulle troppe skape, maar wat gebeur het is 'n klomp verskillende skaapwagters kom almal na hierdie sentrale punt. So nou het jy sê nou maar 6 skaapwagters daar en die 6 skaapwagters se skape. En dan al die skape gaan die mekaar daar in een groot bondel. En die 6 skaapwagters sal nou saam 'n vuur maak en die aand saam spandeer en so aan. En dan môreoggend as hulle van daar af uitbeweeg, dan kan elkeen van daai skaapwagters kan hulle staan op en elkeen stap in 'n ander rigting in en hy roep sy skape. En omdat hulle die herder se stem ken, weet hulle watter een om te volg. En soos dit in ons lewens is daar, klamp so ons hoor baie keer die stem van God, baie keer selfs die duiwel wat doenig is met ons, baie keer ons eie gedagtes of emosies of ander goed, en dan sukkel ons om te onderskei maar watter een van hierdie stemme is God. En ek voel regtig dat dit is iets wat die Here wil doen, is hy wil ons uitdaag om op daai plek te kom waar ons sy stem sal herken. Ons sal weet wanneer dit hy is wat met ons praat. So ja, ek is maar net opgewonde oor regtig waar die Here met ons is en dankie vir die worship span en vir julle probeer en als ek maak dit nie vir hulle maklik nie want baie keer dan gaan ek net na hulle toe en ek sê vir my ek verwag dit en dit en dit. Dan vra hulle my ook en hoe kom hulle dan? Sê ek nie, ek het nie 'n klou nie. So julle maar vir die Here gaan vra. Al wat ek weet is dis waar die Here ons wil hê en ons is nie daar nie. So julle moet maar ook tyd spandeer by die Here en vir die Here vra hoe en waar en wat en wanneer, maar ons dis vir ons moet uitkom. Maar wat mense besef net is, soos ek in die begin gesê, dis nie hulle wat dit moet doen nie, dis ons wat dit moet doen. Want in daai moet elke een van ons vir die Here gaan vra, okay Here, waar wil jy mee? Wat verwag jy van my en hoe kom ek daar? Want ek weet nie om daar te kom nie. Ja, dis maar net wat op my hart was. Ek het vanoggend soos regtig bevoorreg om vir Ferdie en Lulu Visser by ons te hê. Nou, hulle is sendlinge van die Assemblies of God in Lesotho. Julle is nou 3 jaar daar. 2 jaar. Okay, die eerste keer, ja, dis reg. Die eerste keer dat ons daar by hulle was 2 jaar terug. Ek dink ons was 4 keer daar in die laaste 2 jaar. En dis snaaks as jy sekere mense ontmoet, baie keer as jy iemand selfs ontmoet vir die eerste keer, is dit mos asof jy daai persoon lank al ken, want mens klik mos net, is dit nie? En ek dink dis baie keer wat gebeur met Christen broers en susters, want vir my is Ferdie en Lulu, hulle is nie vir my net daai sendlinge van Lesotho nie, hulle is my vriende, maar hulle is my ook soos familie. En Alhoewel ons op 'n plek is waar ons met ons missions ons, ek weet dis vir hulle nou teersaak, maar met ons missions waar ons op ander plekke ook fokus omdat Bloemfontein gemeente baie by hulle is. Behou ons steeds ons verhouding en die pad wat ons saam stap en alles, want ons is familie. En ons bou dieselfde koninkryk. En dis van net 'n voorreg om julle vanoggend hier te hê. So dankie dat julle hier is en ons luister graag na waarom julle besig is. Ek is opgewonde oor wat als in die gang is daar. Maar ook ons is opgewonde om te luister oor wat die Here in julle lewens doen en besig is om te doen in Lesotho. So ja, dankie dat julle hier is.
Goeiemôre, dis 'n absolute voorreg om hier te wees en wat amper meer exciting is, is al die gesigte wat ons ken. Partykeer kan ek nie al die name onthou nie. Daar's iemand wat van 'n perd afgeval het eenslag. Daar agter. Dis nie haar skuld nie, die girth of wat sê oor die strap het gebreek. Maar dis wonderlik en nie dat sy afgeval, ek sê dat ons hier so is. Gisteraand toe ek en Ferdi in die bed geklim het en ons gestilte tyd gehou het, het ons net regtig ook gebid vir vandag se diens. En dit was wonderlik geweest om net die gevoel, dit wat Philip nou gesê het, al kom dan nie nog 'n span na ons toe nie, al fokus julle op ander areas. Ons voel deel van julle. En dis as gevolg van die vriendskap en die gees wat in ons is, is dieselfde gees wat in julle is. Ons is broers en susters, dis hoekom ons so welkom voel hierso. Ok, terug na my presentation toe, anders moet Ferdi korter preek. Dis so 2 jaar terug het ek en Ferdi van Panorama in die Kaap Semankong toegetrek het om daar te gaan partner met Lesotho Mission. En ons het 'n 15 jaar commitment gemaak, so daar is nog 'n lang pad voor, want ons weet, dinge wat stadig groei, kan ons reg laat groei. Ons, vir die wat nie weet waar Semankong is nie, ons is so smack dash in die middel van Lesotho. Daar kom jy hartjie op en as jy vir ons kom kuier, dan kom jy van Bloemfontein se kant af, wat aan die linkerkant is, deur die Maseru grenspos. En ongelukkig vir al julle voorbevoor ouens, die pad is nou heeltemal geteer. So ek ry met daai Hyundai i10, ons noem dit die Flintstones karretjie, want jy voel of jy voetjie so wil maak teen die berge op, het ek hier spin die voorste wieletjie so 'n bietjie. Maar dis daar is nog steeds vir die 4x4 ouens, daar's nog steeds villages wat net met 4x4 bereik kan word. Ons hoof fokus is dat ons glo in sterk plaaslike kerke wat hulle gemeenskappe beïnvloed en lei. Die enigste manier waar daar werklik veranderinge in mense se lewens kan plaasvind, is deur 'n sterk kerk by te woon wat die Bybel preek en niks anders doen. No add-ons, no dilution, die krag van Jesus, en dit sal mense se lewens beïnvloed. Ons bly in die dorp in Semankong, daar waar die geel kolletjie is, in 'n ou chicken shed. Ons het netjies gemaak, moenie worry nie. En ons het 'n foil ceiling, want daar is nie ceilings nie, so ons het so 'n blink ceiling, en ons klein seun is gefascineerd deur hierdie blink dingie bo aan sy kop. Ons het die area rondom Semankong in 3 sones opgedeel. Die eerste sone het ons 'n kerk geplant in Hallesala, tweede sone in Polateng, en die derde sone in Haleloko. Die eerste kerkplant was in Junie verlede jaar gewees. Daar aan die regterkant staan Philip se ou bakkie nog. Dis die kerkgebouetjie. En aan die linkerkant is ons kinderkerk. En dan verlede jaar in Mei, waarby julle baie instrumenteel was, want julle het voorbereiding gedoen, evangelisasiewerk daar gedoen. En Shofar Bloemfontein was by ons gewees toe die kerk geplant was. Was in Polateng gewees. Linkerkant bo, dis die huisiekie wat ons die eerste vertrek van gebruik. Aan die regterkant, die kinderkerk vind so op die stoepies plaas, so ons bid maar vir goeie weer en nie te sterk wind nie. En aan die onderkant links, heel links, sit daar so 'n ou tannetjie. Dis een van die ou mensies van 'n village, wat vir jare nog nooit in die kerk was nie. Want waar ook al jy moet gaan, moet jy loop. En sy kan nie vreeslik meer loop nie. So sy sal haar kierietjie vat en sy sal skuifel tot by die gebouwtjie kom en dan help ons haar by die trappies op. Maar dit is fantasties om te sien die honger en die dors, veral van die ou mense, wat in hulle harte is vir God se woord. Om dit te kan lees, om dit te kan hoor gepreek raak. En, want ons weet daar's lewe daarin. En dan ons derde kerkplank was 2 weke terug gewees by Haleloku. Aan die regterkant bo, dis die huitjie wat ons hier. Ons was so excited gewees om die venue te kry, dat Ferdie het nooit opgemerk dat daar nie 'n venster in is nie. So, toe ons die stoele ingevat het, het ons agtergekom, dis vreeslik donker, en toe sien ons maar oor, daar's nie 'n ruit ergens nie. So, wanneer Ferdie nou preek, kan Paak en met die kateterkie so by die deur se kant, so dat hy nou so kan, met die deur se lig kan sien wat sy notas is. En die kinderkerk is wat regs onder is, buite op die gras. Ons 3 kerkleiers in middel en pastoor Sepiso, hy is by Halesilla, pastoor Kelestis is by Polateng en pastoor Molefi by Haleloko. Hulle het ook huisgroepe nou begin, want daar's heelwat mense wat op 'n Sondag baie besig is met hulle diere en met hulle landerye, so hulle kan nie kerk toe kom nie, so daar's gereeld versoeke deurgekom, maar kan julle in die aand ergens iets hou nie? So in Halesilla kerk is by Hasekoliana op 'n Sondag laatmiddag doen hulle daar huisgroep, by Halesia op 'n donderdag, Halesilla op 'n dinsdag en dan die Polateng kerk reik uit na Haleteketa, die name, jong, mense tongknoop soms, op 'n woensdag en 'n saterdag. So as ons in die gemeenskap rondgegaan het, het ons met die chiefs gepraat en met die skoolhoofde en hulle gevra, maar wat is julle grootste probleem? Wat is julle grootste behoefte? En keer het hulle vir ons gesê, maar die weeskinders is regtig 'n probleem. En ons tog toe nou, maar okay, dalk het hulle nie plek om te bly nie, hulle het nie kos nie, hulle het nie klere nie, maar toe kom ons agter, maar hulle word in die gemeenskap opgeneem. So, daar is 'n plek vir hulle om te slaap, hulle kry 'n soort van kos, al is hulle die laagste ranking in die familie, maar daar's heel wat emosionele probleme. Sodra soos daar enige issue is in die gemeenskap, gesteelerye, bekleierye of disrespectful, dan is die orphans altyd deel van dit. En as jy 'n statistiek kyk, omtrent 1/4 van Lesotho se bevolking is OVCs. Nou OVCs staan vir orphans and vulnerable children. Beteken vulnerable beteken waar die ouers heeltemal afwesig is. So emosioneel is daar 'n kwart van die bevolking amper wat 'n tydbom kan wees, want baie van hulle se ouers het gesterf, maar daar word geen grief counseling gedoen nie. Daar word nie deur die proses gelei van jou ouers is dood, jy is hartseer, jy is angry, jy is al hierdie stappe waardeur jy moet gaan nie. Dis net van buff up, vat jou plek op en gaan aan. En toe het ons 'n loodsprojek gedoen deur na die een hoërskool toe te gaan en vir hulle te sê, "Oké, gee vir ons julle 20 moeilikste kinders. Dan werk ons nou met hulle en kyk of ons 'n verskillende lewens kan doen." Toe sê die skoolhoof, "Daar's 'n probleem." Sê sy, "Maar wat is die probleem?" Toe sê sy, "Nee, maar kan nie vir julle een groep van 20 kinders gee nie. Ek sê vir julle 4 groepe van 30 kinders moet gee, 5 groepe." 4 van 30. So in steede van 20 kinders begin ons toe met 120 kinders. En ons het gedog, okay, ons kan hierdie plein in die air bou met minimum resources en goed. En ons het gou agtergekom ons is totally out of our depth. Maar nog steeds die feit dat hierdie kinders gevoel het dat hulle kry aandag. Iemand sien hulle raak, het al klare verskil gemaak. So in Januarie het Resilient Kids SA vir ons kom training aanbied hoe om OVC's groepe te run. Dis 'n organisasie wat vir jare lank nou al in informal settlements werk en gemeenskapleiers oplei hoe om emosionele support te gee aan OVC's deur middel van speelterapie. En ons het toe nou begin, ons het 10 leiers opgelei, ons het toe kon toe 22 groepe aanbied in 4 verskillende skole wat so meer as 600 kinders se lewens geraak het. En die behoefte was ontsettend groot gewees. Toe het ons in Julie het ons nog opleiding, nog 20 leiers opgelei en nou kan ons meer kinders bereik deur meer groepe en meer skole. Nou die fotoetjie van daai is 'n skooltjie wat in 'n village Hapakiso is. Dis tot 3 dames in die village naby dit het die opleiding bygewoon in Julie om hoe om 'n Hali groep leiers te wees. En dis te ver vir hulle om Semankang toe te stap elke keer om 'n groep aan te bied. Toe kom hulle na ons toe en sê, maar daar's 'n skooltjie naby hulle. Wil ons nie met die skoolhoof gaan praat en hoor kan hulle nie maar Hali groepe in die laerskool daar aanbied nie, want ons het 'n groot behoefte. Toe sê die gemeenskap vir Ferdie, nee, maar hulle sal moet per trou of stap, want mense kan nie soontoe ry nie. Toe sê Ferdie, nee, maar hy stap is nie 'n opsie vir hom nie, hy het 'n cruiser, so hy wil ry. So 'n uur en 'n half se ry en pad soek, want daar is nie 'n pad nie, het hulle by Hapakiso uitgekom. daar is 75 kinders in daai skooltjie waarvan die helfte van hulle OVC's is. So die behoefte is ontsettend groot. En die skoolhoof het gesê dis reg daai drie dames kan begin met Mahali groepe daar in daai skool. Nou Mahali beteken in Sesotho Here. En die rede hoekom ons dit Here groepe noem in effek is dat die kinders wat nou in die program is, wil ons hê dat hulle moet 'n plek van wholeness, van heel wees, nie net emosioneel nie, maar ook geestelik bereik, sodat wanneer hulle ouer is, hulle kan model vir die kinders onder hulle, die jonger generasie, hulle heroes te wees om te weet dat ek het nou seer en ek sit nou regtig in 'n gemors van 'n situasie waaroor ek geen beheer het nie, maar daar is hoop. Kyk, daai ou het presies dieselfde situasie gehad. Maar hy kon skool gegaan het. Hy's 'n holistiek volwassene. So dis hoekom ons dit ook Here groepe noem. Ons het ook die stigting begin met die stigting van 'n childcare forum wat se spesifieke doel is om te sien na die veiligheid van die kinders in Semankang, waarby al die NGO's, al die chiefs, al die dignitaries, so op daai foto's is die hoe waar hulle almal sit. En daar's nog heel wat werk wat moet gedoen word, is maar nog nie die begin van dit, maar ons is baie opgewonde oor dit ook. En dan verder by die Bybelskool aan, vir ons kerkleiers, sowel as enigiemand in die gemeenskap wat graag die waarheid ontleik wil hê, want dan Lesotho is 'n baie religious nasie, maar daar's geen relationship nie. Die Rooms-Katolieke Kerk is die eerste kerk wat geëvangeliseer het daar, so is a lot about do's and don'ts. En jy moet so maak, en dit is as jy jou beads dra om jou nek met jou kruisie wat gloei in die donker om die demons weg te hou, dan is jy okay. Dis nie. Hulle word so toegegooi onder al hierdie heavy goed. Maar as hulle die waarheid hoor, ons weet the truth shall set you free, en die Heilige Gees gee daai vryheid. So dit in die Bybelskool word die waarheid gepreek en vir hulle geleer hoe om dit te ontleik aan hulle kerke ook. En ons is baie opgewonde om te sê, na 2 jaar sertifikaat kursus, dat ons eerste leiers kry hulle sertifikate nou op 22 November. En nou wil die klikker nie klikkie. Doe maar. Annemarie, kan jy hem dalk manually aanklik vir ons? Okay. Dan is ek baie opgewonde om te sê dat ons het nou 'n gebouwtje gehuur so na by ons huis. Al die gebouwtjes lyk min of meer so in Semankang, wat kan dien as 'n kantoor en ons stoorplek en ook 'n gemeenskapsentrum waar ons programme kan aanbied. Ons gaan ook ons groot naambord daar oprig sodat daar groter visibility kan wees. Dan ons Shepherd School, dis waar in Daddy Julius run die Shepherd School, waar die skaapwagters in die aand gaan na hulle vee in die krale gesit het, en dan doen hulle basic literacy en numeracy in Engels daarso. Hulle het nou geleer kraalwerk ook doen om hulle inkomste aan te vul, en dit is nou die voorbeelde daarvan. En na die diens gaan ek by die infosenter wees, en dan sal ek van daai goeders hê wat julle daar kan koop. Ons het ook stickers saamgebring, license sticks, goeders vir die 4x4 ouens, baboons paas. As jy na ons toe gery het, het jy verby hom gery. So tegnies het jy hom nou nog nie gedoen nie. Maar jy kan dalk dan vir die ouens sê, as jy so 'n sticker koop, hy's vinyl, so ek aan die buitekant van die kar, of as jy nou soos ek 'n i10 het, hy onde i10 gebruik jy hom nou maar soos 'n license disk. So dan kan jy nou daai ook by ons kry. En dan wil hy nie. OK. Die ander ding wat is ook, ons maak groot gebruik van spanne. Want spanne vermenigvuldig ons hande en versterk ook ons hande. En daai foto dink ek was geneem spesifiek toe 'n shofar span. Ek kan nie onthou of dit julle foto is. Ja. Was. Hoe kan julle betrokke raak? Julle kan vir ons bid. Ons is besig met pionierswerk. Die village van Haleloko het nooit evangelisasie ontvang nie, want dit was baie remote geweest, maar nou loop haar teerpad in die middel deur. So wat ons ook al doen en wat ons leiers ook doen, is pionierswerk. Ons neem territory terug van die vyand en claim dit vir Jesus Christus, sodat daar ware vryheid en lewe in daai nasie kan wees. Spanne stuur. Ek weet julle bring nie meer 'n span nie, maar praat met ander mense. Ons want is nie net spanne ook nie. Ons benodig ook medium term en fulltime missionaries. Iemand te hier of jou life wil doen en jou kerk is bereid om jou te stuur. Ons het sulke mense ons ook nodig, want is net ek en Ferdie. Dis ontsettend baie areas wat ons moet dek. Ons doen baie mentoring en input, maar ons kan nie veel meer op hierdie stadium hanteer nie. En die Here het al hierdie oop deure, so we have to pursue that. En die laaste ding is finansies ook. Ons drie kerkleiers is nou voltyds, so nou hoef hulle nie net 'n bietjie tyd af te staan aan die kerk nie. Nou kan hulle volledige tyd aan die kerk gee, want hulle hoef nie addisionele inkomste te genereer nie. Ons het die kantoor en die community center, daai gebouetjie wat ons hier, ons het dringend nodig 'n satelliet internetstelsel, want op hierdie stadium betaal ons R220 vir 1 gig data. En ons hou al ons mense op datum met Facebook en ons baie e-mails en foto's wat heen en weer gaan, so ons, as julle sal bid vir ons daarvoor, dat die Here regtig finansies sal beskikbaar maak, sodat ons al hierdie goeders kan doen wat ons wil graag doen. En dan kan julle ons volg op Facebook, ons Lesotho Mission Facebook page, of my en Ferdie se personal Facebook pages, ons doen omtrent elke dag 'n update daar om wat ons gedoen het. En mense wat op span was daar, as ons goedertjie sien, dan kan hulle baie keer identifiseer, o ja, dit is daai, en dan meer intelligent vir ons bid. En dan ook ons webtuiste lesothomission.org.za, daar is ons nuusbrief ook, en julle kan opsign vir ons nuusbrief op die webpage, en ek kom een keer 'n maand uit. En ons wil net vir julle baie dankie sê, vir alles wat julle al vir ons gedoen het, met die spanne wat gekom het. Julle sal nie glo die voetspore wat julle gelos het in Lesotho alreeds, en ek weet eendag wanneer julle in die hemel kom, ek glo ons gaan so rundown van ons lewe sien soos 'n movie, dan sal jy besef hoe al hierdie puzzelstukkies in mekaar geklik het, hoe jylle span dit gedoen het, en hoe die volgende span geëdd het, en die kerkleiers bygeëdd het, om daai persoon saam in die hemel te hê. Baie dankie.
Great. Ek hoop jylle weer om dus iets meer van wat ons doen daar so. Net van die goed ontslaan raak hier so. Ok, ja, dis die einde van die Afrikaans. Philip het gesê, ek kan maar in Engels spreek. Ek sukkel te veel met die Afrikaans. So as jy nie verstaan nie, dis sy skuld. As jy nie verstaan nie, vra vir hom vir jou te verduidelik wat ek gesê het. Ok. Today, we're going to focus on faith and trust. And I think when we really think about faith and trust, that two are actually very closely interlinked. The one cannot go without the other. And I've entitled my message this morning, "How Hold On to God's Promises for You." And we're going to read quite a few scriptures, but I've put them all up for you, so you can just follow. The first one, we're starting in Genesis chapter 12, the first three verses. And this is the story about Abram, and we all know the story about Abram. But I want us to just look at it again and think about it again and talk about it again, and we're later going to look at somebody else as well. But Genesis chapter 12, verse 1 to 3, the Lord said to Abram, "Leave your native country, your relatives, and your father's family. Go to the land that I will show you, and I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt, and all the families on the earth will be blessed through you." Now, God gave Abram a promise and also a purpose, but I want us to focus on the promise this morning. And the promise is that God promised Abram that he will make him a great nation, and give him a great name. Now, I want you right at this stage, maybe just close your eyes where you're sitting right now. And think about some of the promises that God has given you. Think of those promises that God has given you that has not been fulfilled yet. That you are still trusting God to fulfill in your life. Maybe you don't have a promise. Maybe this morning you are sitting here and you are just trusting God for something in your life. For a breakthrough in your finances. Maybe you're trusting God for an unsaved family member to come to saving knowledge of Him. Think of those things that you are trusting God for. Now let's go back to Abram. God said to Abram that he needs to leave his country. I think if I was Abram, and God at one stage did tell us to leave our country, so it's actually quite real. But if I was Abram, and I'm looking at my own life as well, I would not have focused so much on this promise. The promise that God will make me a big nation, that I will be influenced. I think my worries would be much more around the practicalities this morning. About how am I going to get there? For how long do I need to go? Where am I going to live? Would I like the food? Is there proper accommodation for me? What will I have to do there? And I think Abram, being a human being, was probably focused on lots of these things as well. And therefore, he forgot about the promise. And I think God knew this. God knew that Abram was very much taken up with all these other things and not so much about the promise. And therefore, a couple of chapters on, many years later, God comes and he renews this promise again to Abram in Genesis chapter 17. And when Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am El Shaddai, God Almighty. Serve me faithfully and live a blameless life, and I will make a covenant with you by which I will guarantee to give you countless descendants. God comes and he renews the promise. Now I wonder, being Abram again, if he really took note of this. Because you know what? Abram already made other plans. Abram already had another son with Hagar. Why does God come and give him this promise again? Abram has taken care of it already. But God had other plans for Abram. And he clearly said to Abram in Genesis 17 verse 16 that the son will come through Sarah. He said to Abram, I will bless her and give you a son from her. Yes, I will bless her richly and she will become the mother of many nations. Kings of nations will be among her descendants. Now we just need to remember at this stage, Abram was about 100 years old. Sarah was 90 years old. And God comes and he gives them this promise. I will make you a great nation. I will give you, at your late age, I will give you a son. The son that will bring forth the descendants. Not just one, but many. Now, we all know that the promise came true. Abram had a son. But that is not the end of the promise. The promise is that Abram will become a great nation. And the story of Abram doesn't stop here. It goes further. Isaac was born. And a couple of years later, God comes to Abram. And he tells Abram, I want you to sacrifice your son. Now we need to understand today, God told Abram that he will have many descendants. God told Abram that it will happen through Isaac. And now God asks Abram to sacrifice Isaac. God asked Abram to sacrifice Isaac, the one through whom this promise really need to come to fulfillment. And this morning we can ask, what about the promise? What about the promise? Maybe God forgot. Maybe God forgot. Maybe you sitting here this morning, and maybe you were thinking earlier on about your promise. Maybe you think that it's been so many years. God has forgotten about me. God has forgotten about what he told me 5, 10, 15, 20 years ago. I've been trusting God for whatever. And it's been too long. I don't think God is even remembering me anymore. But God did not forget. Genesis chapter 22 verse 2. God says to Abram, take your son, your only son. Yes, Isaac, whom you love so much. And go to the land of Moriah. And go and sacrifice him as a burnt offering on the mountains, which I will show you. God did not forget. God very clearly knew. He didn't say it explicitly. But he said, take your only son. God knew. And God was testing Abram. And Abram obeyed. And Abram's faith came out. And the next couple of verses we're going to read, to me, is just like absolute incredible verses. In Genesis chapter 22, verse 5 to 8, it says, stay here, it's Abram talking. Stay here with the donkey, Abram told his servants. The boy and I will travel further. We will worship there, and then we will come right back. So Abram placed the wood of the burnt offering on Isaac's shoulders while he himself carried the fire and the knife. As the two of them walked on together, Isaac turned to Abram and said, Father, yes, my son, Abram replied. We have the fire and the wood, the boy said. But there, where is the sheep for the burnt offering? God will provide a sheep for the burnt offering, my son, Abram answered. Verse 5. They're walking. They come to a point. Abram knows, I'm going to sacrifice my son. My only son, the only one through whom this promise can be fulfilled. But you know what? Deep down, Abram didn't know what was going to happen. But he had faith. He had faith. Because in verse 5, he says to his servants, we will worship thee. And then we will come right back. We will come right back. Not I will come right back. We will come right back. Abram didn't know what was going to happen. But Abram had faith that somehow, if he puts his faith and his trust in God, that God will perform a miracle. Even when Isaac said to him, we've got the fire, we've got the wood, where's the burnt offering? And he had to turn to the one who was to be the burnt offering and say, God will provide a sheep. God will provide. Right up to the very end, Abram trusted God. Abram had faith in God. Man, I don't know if I would be able to do that. I don't know if you would be able to do that. But Abram just had this massive faith that he just put into God. And said, even if it takes the very last, even if it takes everything that I've got, I am trusting God. My faith is in God. Are you still holding on to that promise that God has given you? Are you still trusting God for that thing that you've asked Him for? Often we stop believing God. We stop holding on to that promise. At the first sign that things are just not going right. At the first time that we realize it's been now 2 weeks and God has done nothing. Abram didn't wait 2 weeks. Abram waited years. And when it came to the crunch, he had to offer the only thing that, humanly speaking, could fulfill the promise. But Abram looked past it. He looked past the time to a timeless God. A God who has been keeping His promises to him. This morning I want to tell you, God is not looking at time this morning. God is looking at us, at our faith. God is looking if we are willing to put our trust into Him. Abram had major stuff not going right for him. Abram could have told God many things. Why he can't have faith in Him anymore. Why he can't trust Him anymore. He could have told God that he's too old. You know what? Abram did it. He could have told Him that his wife is too old. And Abram did it. He could have just given up. As it's been so many, many years since God promised. Maybe God has forgotten. Maybe God changed His mind. And Abram actually did that to God. But you know what? God did not give up. And God did not forget. And He never will. Abram again could have taken control of the situation. Just as he previously did. He could have told God, I'm not going to offer Isaac. Because where are my descendants going to come from? What is causing you this morning to stop believing God? Time? Circumstances? Influence of other people? One lesson that we can learn today when we look at Abram is that God will not change. He might test us to see if we will continue holding on to Him and to the promises He gives us. But God will not change. Sometimes that's the change. But there's another man in the New Testament that also had to trust God. And in closing this morning, I want us to quickly look at him. His name is Peter. We find his story in Matthew chapter 14. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen and they were fighting heavy waves. About 3 o'clock in the morning, Jesus came towards them walking on the water. When the disciples saw Him walking on the water, they were terrified. In their fear, they cried out, "It's a ghost." But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," He said. "Take courage. I'm here." Then Peter called out to Him, "Lord, if it's really You, tell me to come to You walking on the water." And then Jesus said, "Yes, come. Yes, come." In that boat, there was nobody who had any faith. They all cried out, "It's a ghost." Doubt and fear are the enemies of faith and trust. Doubt and fear are the enemies of trust and faith. Peter had no faith. Lord, if it is really you. Have you said those words already? Lord, if it's really you. Lord, if you really are God, will you do this for me? Peter lost all his trust in God. Jesus says to him, in the next scripture verse, you have so little faith. Peter went over the side of the boat and walked on the water towards Jesus. When he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. Save me, Lord, he shouted. Jesus immediately reached out and grabbed him. You have so little faith, Jesus said. Why did you doubt me? Why did you doubt me? I think Peter is also so typical of us, especially of me. You know what, Peter? Peter actually walked on the water. He actually walked on the water. The scripture says he went over the side of the boat and he walked towards Jesus. When they saw Jesus, Jesus wasn't right next to the boat. So Peter didn't just get out and stood there and he held onto the boat with one hand. Peter had to let go. And Peter had to start walking, trusting God. And then what happened? Then he looked around, looked at the circumstances. Listen to what the people are saying. And Peter started doubting. And Peter sank. And then he cried out. And Jesus saved him. Jesus pulled him up. But you know what? That was not the end. That was not the end. Peter still had to then walk back. Because he and Jesus got back to the boat and got back into the boat. Today, you can again renew your faith. You again can put your trust into God for that promise. And in his time, he will fulfill it. Abram waited for many years. Peter had to walk. He had to let go. And he had to fix his eyes on Jesus. Did you give up? God did not give up. And he never will. God's promises are true. We sang it earlier on. Your promise sure. Sometimes it's easy to sing these words. So difficult to put it into practice. When the storm starts, when the wave becomes big, when time lapses, and we begin to get tired of waiting and waiting and waiting and trusting. But you know what? We're the ones who change. It's not God. We're the ones who forget. It's not God. I want to challenge you this morning to stand up before God this morning. You thought of the promises earlier on, the things that you're trusting Him for. I don't care if it's been a week, 2 weeks, 2 years, 20 years. If you are tired this morning of waiting, if you started doubting God this morning, if you've forgotten about it, and for some miraculous reason you were just reminded about it again this morning, I want you to stand up before God this morning. Because He wants to renew the promise to you. He wants to say to you, I haven't forgotten. I'm still the God of Abram and Peter. And I'm your God as well. And as I help them, as I change their circumstances, I will and can change yours. If that's you this morning, I want you to stand right now. We can pray for you. That God will strengthen you. That God will renew His promises and make it fresh in your heart again. That you can go on. That He can remove the fear and the doubt. And that He can bring faith and trust into your life. Don't look at the waves this morning. Don't listen to the voices of people this morning. But listen to the voice of God. The one who says, I never change. I never forget. I'm always with you. Father God, I just pray for these people standing this morning. Lord, I pray that, Holy Spirit, you will just touch their hearts. And Lord, that you will give them the faith that they need this morning. Help them, Lord, to take their eyes off the circumstances and to fix their eyes on you. Lord, take that weariness and that tiredness out of them. Lord, help them to have the faith of Abram. The faith, the faith that says, I know my God can. I know my God will. Lord, whatever they're trusting for, help them not to grow weary. Strengthen them, Lord. Pray in Jesus' name. Amen.
Ek wil gevra die mense het opgestaan het, terwyl hulle staan, maar nie sit het. Petrus moes 'n tree gegee het uit die boot uit. En ek wil eindelijk vir julle nou vra vanoggend, kom gou vorentoe. Ons wil graag saam met julle bid. Ek weet dit is mense voel baie keer, ja, maar dit is so half in die oë en goeders, kom gou vorentoe. Petrus moes 'n tree gee uit die boot uit. En begin stap na Jesus toe, en ek is nou nie Jesus vanoggend nie, maar hy is verseker hierso. En ek wil baie graag dat ons net saam met julle bid. Ek wil vra vir die res van die mense, in die agterkant koffie en tee, geniet dit, en dan vir die res van die voorstaan, ons gaan graag saam met julle bid. Vader, dankie dat ons net in die huis kon wees vanoggend, dankie Here dat ons kan weet, Here, dat u hier is, en Here, ons wil kom vanoggend, en Vader, elke persoon wat hier is, wil ons uitstuur van hier af vanoggend. En ons wil vra, Vader, dat u seën sal rus oor elke persoon. Here, oral waar ons gaan, laat u ons sal help om die tree van geloof te gee wat u op ons hart lê om te gee, Here. Dat ons sal gaan uitgaan in hierdie wêreld, Here, en regtig vir u sal gaan verteenwoordig in Jesus naam.